ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ረቡዕ ዕለት 25 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ከምቲ ወትሩ ዝገብርዎ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንጽበይዎም ዝነበሩ በሻሓት ዝቝጸሩ ምእመናንን ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕርቢሎምን ሃዋርያ ቡራኬ ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 13 ንስእነትን ሃብትን ለሚደዮ እየ ንጽጋብ ንጥሜት ንረህዋ ንጭንቂ ንዅሉ ፈቲንዮ እየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንዅሉ ኽእሎ እየ እትብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስተነበ ብቋንቋ ጣልያን ነዚ ዝስዕብ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶረሌ ቦንጆርኖ ኮንቲንዩያሞ ላ ኖስትራ ሪፍሌሲዮን ሱል ባቴሲሞ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓደ እንዳ ሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ጀመርናይ ኣስንትኖ ከም ወትሩ ብብርሃን ቃል እግዚኣብሔር ክንቅጽል ኢና ነቶም ንጥምቀት ዝሰናደው ዘብርሃሎምን ንእምነት ንኽቕበሉ ዝተፋፍኦምን ወንጌል እዩ ምስጢረ ጥምቀት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ናይ እምነት ምስጢር እውን ይበሃል ሓዲሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቁፅሪ 1236 ከዓ ናይ ቃል ኣምላኽ ንባባትን ስብከትን ነቶም ተጠመቕቲ ኾነ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ በቲ ዝተገልጸ ሓቅታት እምነት የብርሆም ነቲ ካብ ጥምቀት ዘይንጸል ናይ እምነት ምላሽ የለዓዕል ብርግጹን ጥምቀት ናብ ናይ እምነት ህይወት ዘእቱ ምስጢራዊ ባብ ስለ ዝኾነ ብፍሉይ መንገዲ ምስጢር እምነት ክበሃል ዝከኣል እዩ ይብል እምነት ከዓ ንገዛ ርእስኻ ንኢየሱስ ጐይታ ምውፋይ ኮይኑ ነዚ ጐይታ እዚ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ተጠቒሱ ዘሎ ፈልፋል ማይ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ምዕራፍ 4:14 ብርሃን ዓለም ምዕራፍ 9:5 ህይወትን ትንሳኤን ምዕራፍ 11:25 ንምስዓብ እዩ ከምቲ ኣገባብ ጥምቀት ዘመልክቶ ኸዓ ሎሙን እንተኾነ እቶም ንጥምቀት ዝሰናደው ፈላሚ ህይወት ክርስትና ስለ ዝጅምሩ ፈላሚ ምስጢር እዩ እቶም ንጥምቀት ዝሰናደው ንኢየሱስ ጽን ቢሎም ብምስማዕ ብትምህርቱን ብተግባራቱን ዝተኾስኮሱ ኮይኖም ናይታ ብርቱዕ መንፈሳዊ ጽምእማይ ህይወት ዝነበራ ሳምራዊት ሰበይቲ ወይ እውን ናይቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ብርሃን ንምርኣይ ዝነበሮ ብርቱዕ ሃረርታ ወይ እውን ናይቲ ካብ መቓብር ድምፂ ኢየሱስ ሰሚዑ ዝተንስአ ኣልኣዛር ተመኩሮ የስተማቕሩ ቃል ወንጌል ከስ ነቲ ብእምነት ዝቕበሎ ክልውጥ ዝኽእል ሓይሊ ሒዙ እዩ ዝጓዓዝ እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ግዝኣት ጸላኤ ሰናያት መንዚዑ ንጐይታ ብታሕጓስን ብሓዲስ ህይወትን ምግልጋል ክሳብ ዝምሃር ይሕግዞ
አልፎንቴ ባተሲማሌ ኖን ሴቫ ማይ ዳ ሶሊ ማ አኮምፓኛቴ ደላ ፕሬየራ ዲ ቱታ ላ ኪየሳ ኮመ ሪኮርዳኖ ሌታኒያ ደይ ሳንቲ
ኣብ ምጥማቓት በይንኻ ይክየድን እዩ እንታይ ደኣ ከምቲ ቕድሚ ጽሎት ምንጋፍን ብቕዱስ ዘይቲ ቅድሚ ጥምቀት ዝግበር ምቕባእን ዘሎ ሊጣንያ ዘኩልዎም ቅዱሳን ዘመልክቶ ብናይ መላእ ቤተ ክርስትያን ጸሎት ተሰኒኻ እዩ ዝኽየድ እዚ ምልክታት እዚ ካብ ጥንቲ ዘመልክቶ እቲ ኸም ደቂ እግዚኣብሔር ዝወሃበና ዳግመ ልደት ንምርግጋጽ ጸሎት ቤተ ክርስትያን ንመንገዲ ጥፍኣት ንምቋም ሓይሊ ብምሃብን ኣብ መንገዲ ሰናይ ዝኾነ ነገራት ብምስናይን ካብ ስልጣን ሓጢኣት ወፂኡ ናብ ናይ መለኮታዊ ጸጋ መንግስቲ ንምስግጋር ይሕግዞ ኣብዚ ጸሎት እዚ ቤተ ክርስትያን ስለናን ስለ ኵሉ ዓለምን እተቕርቦ ኾይኑ ንሕና ኸዓ ብግዴና ስለ ካልኦት ክንጽሊ ይግባእ ምእንቲ ካልኦት ምጽላይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ንሕና ንባዕልና ክንደይ ግዜ ጸሎት ብግዲ ኣብ ዘየድልየና ግዜ ሸለል ኢልና ኣለና ስለዚ ኸስ ምስ ቤተ ክርስትያን ሓቢርና ስለ ካልኦት ክንጽሊ ኣለና ኦ ጐይታይ ምእንቲቶም ኣብ ግድነት ዝርከቡ ምእንቲቶም እምነት ዘይብሎም ወዘተ እልምነካ ኣለኹ እናበልና ንጸሊ
ኖን ዲመንቲካት ላ ፕሬየራ ደላ ኬሳ ሰምፕረይ ናቶ
ነዚ ትረስዑ ጸሎት ቤተ ክርስትያን ወትሩ ምስ ቀጸለ እዩ ኮይኑ ግን ንሕና ኣብዚ መደብ ጸሎት ክንኣቱን ምእንቲ መላ ህዝበ እግዚኣብሔርን ግድነታት ዘለዎምን ጸሎትና ዘድልዮም ሰባት ክንጽሊ ትሑዛት ኢና ስለዚ ከምቲ ሕጊ ቖነና ቁፅሪ 1237 ዘመልክቶ ጉዕዞ ናይቶም ንኡሰ ክርስትያን ንብሎም ዓቕሚ ኣዳም በጺሖም ንጥምቀት ዝሰናደው እንክጥመቑ ተደጋጋሚ ናይ ምንጋፍ ጸሎታት ብኻህን ንኽድገም ይእዝዝ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ካብ ሰይጣንን ካብ ኣርዑቱን ንምንጋፍ ዝግበር ጸሎታት እዚ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስኡ ጥቡቕ ርክብ ካብ ምግባርን ዝዕንቅጽ ዝኾነ መዐንቀፈ ኣልዩ ሓራ ንኽገብር እዩ ከምቲ ሮማዊ መምርሒ ስርዓተ ምስጢረ ጥምቀት ንሕፃናት ቁፅሪ 56 ዘመልክቶ እቶም ዝጥመቑ ሕፃናት ምስ ዝኾኑ ካብ ናይ ኣቦና ኣዳም ሓጢኣት ኣናጊፉ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ንኽኾኑ ዝቕድሶም ምስጢር እዩ ስለ ሕፃናት ጸልዩ ጥዕና ነፍስን ጥዕና ስጋን ምእንቲ ክህልዎም ስለ ሕፃናት ጸልዩ እዚ ንሕፃናት ንምክልኻል ካብ ዝግበር ተግባራት ሓደ እዩ ሓደራኸስ ንሕፃናት ብጸሎት ክንከላኸለሎም ኣለና ከምቲ ወንጌላ ዘረጋግጹልና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ባዕሉኡን መንግስቲ እግዚአብሔር ከም ዝመጸት ንምግላጽ ንርኩሳት መናፍስቲ ይዋግኦምን ይሰጎምን ከም ዝነበረ ንርዳእ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 28 ተመልከት። ኣብ ልዕሊ እቲ ጸላኤ ሰናይ ዘመዝግቦ ዓወት ንጎይትነት እግዚአብሔር ቦታ ይሓድግ። እዚ ኸዓ ብጣዕሚ ደስ ዘብልን ንህይወት ዘተዓርቕን እዩ።
Il battesimo non è una formula magica, non è una formula magica, è un dono dello Spirito Santo.
Mistiratum kat naitum qola sraha zay kona si, ta'idil ta manfos kudus koinu, ta'zair khusat manafisti, n'mikklasin, betik zi abher, n'siltan seytan n'midimsasin, n'dak sabat, kaabts almad na brhan zala alam n'misig garin, waddu nab alam kam zala akho b'mi'man ifitsam. ህይወት ክርስትና ወትሩ በቶም ካብ እግዚአብሔርን ፍቃዱን ምሳኡ ሓደ ካብ ምዃንን ንምፍላይና እንደገና ናይ ዓለም ፍትወት ተገዛእትን ክንከውን ዝቃለሱና ፈተናታት መሊኣ ከም ዘላ ተመክሮና የስተምህረና። ኣብዚ ቓልሲ እዚ ጸኒዕና ተህፃይ ናይቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ተኣስረ ኣንበሳ ክትሕረኩም ይጓዝም ኣሎ ዝብለና ንጠፍኣትና ዝተዓጥቀ ድያብሎስ ንምቅላስ ምስጢረ ጥምቀት የሰናድወና ሓይሉ እውን ይህበና።
ኦልትሪ ላ ፕሪጌራ Vi è poi l'unzione sul petto con l'olio dei catecumeni, i quali ne ricevono vigore per rinunziare al diavolo, al peccato.
Abstrata mistira tumkat, salot mistagabre, netiz tummaq idmi bimaymi tummaqna nab haddis hiwad kadmi muladun, ab aflubbu bizayti tumkat naqabana, nisayt anin, nahatiatin nimakhat, haylin gharakibni lumunallu. ከምቲ ዘይቲ ኣብ ድማውቲ ሰውነትና ብምእታው ጥቕሚ ዝህበና ወይ እውን ከምቲ ናይ ጥንቲ ተቓለሲ ሰባት ቅድሚ ቅልስ ምጅማሮም ሓይሊ ንክኾኖምን ካብቲ መቃልስቶም ንኸምልጡን ዘይቲ ዝቕብኡ ዝነበሩ እዩ። በዚ ተምሳሌት እዚ ኸዓ ናይ ጥንቲ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ንጥምቀት ዝሰናዶ ብቅዱስ ዘይቲ ይቐብእዎ ነይሮም። እዚ ብጳጳስ ዝተባረኸ ዘይቲ እዚ ምልክት ድሕነት ኮይኑ ሓይሊ ናይቲ መድሓኒ ዝኾነ ክርስቶስ ተጻይ ክፍኣት ንምቅላስን ንምሽናፉን ሓይሊ ይህብ ይብል መምርሒ ጥምቀት ሕፃናት ቁፅሪ 105። ተጻይ ክፍኣት ምቅላስን ካብ ፈተናታቱን ማሕለኻታቱን ንኽተምልጥ ምፅዓርን ኣትካሚ እዩ። ድሕሪ ምስ ክፍኣት ዝግበር ሓደ ኣትካሚ ቅልስ እንደገና ሓይሊ ክህልወካ እውን ከቢድ እዩ። እንተኾነ ህይወት ክርስትያን ብምሉእ ቃልስን ገድልን ምዃኑ ክንግንዘብ የድሊ። ኣብ ርእሲ እዚ በይንና ከምዘይኮናን ክንፈልጥ የድሊ። ከመይ ኣዴና ቤተ ክርስትያን እቶም ብጥምቀት ዝወለደቶም ደቃ ብዘስድዕ ፈተናታት ጸላኤ ሰናያት ከይሽነፉ በቲ ብትንሣኤ ክርስቶስ ዝተረኽበ ሓይሊ ኸሸንፍዎ ወትሩ ምንቲ ደቃ ትጽሊ። በቲ ንመስፍን እዚ ዓለም እዚ ዝሰዕረ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12:31 ካብ ሞት ተፈልዩ ተንስእ ክርስቶስ ጸኒዕና ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይንና በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንዅሉ ኽእሎ እየ ፊልጵስዩስ 4:13 ክንብል ንኽእል። ንሕና ዅልና ክንዕወት ንኽእል፣ ንዅሉ ክነሸንፍ ንኽእል። ነዚ ግን ብሓይልና ዘይኮነ በቲ ኻብ ኢየሱስ ዝመጸኒ ሓይሊ እዩ ክብሉ ትምህርቶም ምዛዘሙ ነቲ ድሕሪ ጽባሕ ኣብ ፓሙንጀዮም ኣብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ክልትየን ኮርያ መራሕቲ ናይ ሰላም ዘተ ዕውድ ንክኸውን ነዚ ጻውዒት እዚ ኣቕሪቦም።
ቨነርዲ ፕሮሲሞ 27 ኣፕሪል ኣብ ፓሙንጀዮም ሲተራ ኡን ሱሚት ኢንተር ኮርያኖ
ዝመጽእ ዓርቢ ዕለት 27 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ፓንሙንጀዮም ውስጠ ኮርያዊ ዘተ ንኽካየድ መራሕቲ ክልትኤን ኮርያ ማለት መራሒ መንግስቲ ሙን ጃይን ምስ መራሒ መንግስቲ ኪም ዮንግ ኦን ክራኸቡ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። እዚ ርክብ እዚ ግሉጽነት ዘለዎ ዘተ ንምጅማርን ጭቡጥ ዝኾነ ጉዕዞ ዕርቅን ሕውነቶም እንደገና ንምርካብን ዝጓዓዝሉ በዚ ኸዓ ኣብ ደሴት ኮርያን ኣብ መላእ ዓለምን ሰላም ንኸውሕሱ እዩ ዕላምኡ። ነቲ ንሰላም ብሕሱም ዝደልያ ዘሎ ህዝቢ ኮርያ ግላዊ ጸሎተይን ከረጋግጸሎም መላእ ቤተ ክርስቲያን ከ ኣብ ጎንኹም ኣላ ኣብሎም።
ላ ሳንታ ሴዴ ኣኮምፓኛ ሶስቴነ ኢንኮራጃ ኦነ ኦኝ ኢኒትስያቲቫ ኡቲል ሲንቸራ ፐር ኮስትሩይረ ኡን ፉቱሮ ሚልዮሬ ኣልንሰኛ ደልንኮንትሮ ደል ኣሚቺስያ ትራይ ፖፖሊ።
ቅድስቲ መንበር እውን ነዚ ናይ ዝጅምር ዘሎ ናይ ህዝቢ ኮርያ ርክብን ሕውነትን ኣብ ጎድኑ ኸም ዘላን ንዝኾነ ጠቓምን ልባውን ዝሓሸ መጻኢ ንምህናእ ዝግበር ተበግሶ ትድግፍን ተተባብዕን። ነቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቀጥታዊ ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ዘለዎም ከዓ ናይ ሰላም መጋበሪ ምእንቲ ክኾኑ ትብዓት ክህልዎም እዕድም። ንናይ ኩልና ሰናይ ድማ ነዚ ዝግበር ጉዕዞ ብምትእምማን ክከታተልዎ ማሕፅን። እግዚኣብሔር ኣቦ ኩልናን ኣቦ ሰላምን ስለ ዝኾነ ስለ ህዝቢ ኮርያ ኣብ ሰሜን ዘለዉ ሲኹኑ ኣብ ደቡብ ዘለዉ ስለኦም ነቦ ኩልና ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብርና በልና ንለምኖ። ድሕሪ ቢሎም كلهم بحبار سلسلام كوريا أبوناب سمايتنا بردقيمهم بحاريا وراكي تسنابتوهم.